Dobro, jaz bi vas za začetek vprašal, sami ste že omenili, da upate, da seje ne bodo potekale na tak način kot danes in pa da dvomite v perspektivo oziroma samega parlamenta oziroma ne vem, kako vidite ta, to iz prvega
dne? No, jaz danes vidim nekaj stvari, do katerih sem skeptičen in, recimo si mislim, da se morajo razviti na nek drug način. Ne? Prvič je ta plenarna zasedanje, ki ti da nek občutek, da posameznik v njem ne pomeni nič. Ne? Lahko pomeni samo, če je del neke zajetne, velike skupine istomislečih, ne? Kar pa spet ne drži, ker v vseh teh skupinah so ljudje, ki niso istomisleči, ampak so samo pod skupno zastavo. Ne? Recimo vsaka od teh velikih skupin ima v sebi stranke pod svojim okriljem, ki v bistvu bodi si ne sodijo tja, ki niso mainstream tiste ideološko-politične smeri ali pa programske, ne? Ampak jih veliko krat jemljajo za to, da so večji in da imajo kumulativno večji vpliv v tem parlamentu. Ne? Če bi ta parlament bil dosleden, potem bi moral imeti, po mojem mnenju, enih 100 skupin, ne? Ker toliko je različnih programskih nekih strank ali pa, ali pa skupin v njem. Ne? Tako da to je, po mojem mnenju, neka bazična neiskrenost je tukaj skrita. Ne? Druga stvar, ki si jo sprašujem, je to, ne? Ali ni to neka institucija samo nadaljevanje neke ideje 19. stoletja ali pa 18. Ne? Ko se parlament konstituiral kot ideja države, vladanja, ne? Ne? In ali v 21. stoletju ni neka druga forma tista, ki bi bila bolj učinkovita in ne vem, bolj tudi sprejemljiva za ljudi, ker tisto vprašanje, ki se ga jaz postavljam zdaj že nekaj dni, je, ne? Zakaj konstantno upada interes evropskih državljanov za parlament. Ne? Če pogledate volitve, se točno vidi, konstantno pada vsako leto. Ne?
A lahko? Prosim. Se prevečujem na tej točki. Hotel sem najprej reči ogromno kritik za drugi dan službe. Ne? Vaša pričakovanja za teh 5 let, to sem hotel vas vprašati. Ne? Zdaj pa, ja, če gradimo prav na temu, na te odtujenosti Evropskega parlamenta oziroma evropskih institucij, nasplošno, ne? Tudi Svet Evrope, pa Evropska komisija in tako naprej. Ne? Ne bom vas vprašal, kaj vi mislite, da bi moralo se zgoditi, da bi bilo to bližje ljudem. Vprašal bi vas veliko bolj realno in sicer, kaj pričakujete v teh 5 letih?
Ja, pogledajte, jaz si lahko privoščim takšno kritičnost, ne, zato, ker sem prišel sem na koncu svojih ambicij, dela v javnem življenju, v politiki, ko bom zaključil ta mandat, me ne boste več videli. Ne. Se pravi, jaz nisem med tistimi, ki si gradijo kariero in pol morajo zaradi tega tudi nekoliko bolj optimistično gledati na stvari. Ne. Jaz sem že vse videl, a ne, in zato imam svoje mnenje in ga tudi povem. Ne. In nimam problemov s tem. Ne. Jaz sem včeraj oddal to oceno, recimo temu skeptično, ampak ne euroskeptično. Jaz sem skeptičen do inštitucij, ne? Do te institucije sem skeptičen. Ne?
Euroskepticizem je isti pojem kot antiglobalizem, ne pomeni nič. Ne?
Ja, to bi odgovorili na to vprašanje, ker to je...
Ne, jaz bi to definiral, ne? Ta euroskepticizem je nasprotje euroskepticizma, je nacionalizem. Ne?
Euronarcisizem.
Ali pa, če hočete to, no, je, ali pa, ali, mislim, je...
Baroso je nasprotje.
Delaš v, ne, nasprotje proevropskega je Klaus, ne, ne, in so tele rokovnjači tam skrajne desnice, ne, ki bodi si, da so z Irske, bodi si, da so z Anglije, ne, ti so najglasnejši pa iz Francije, ne, ki pač samo na nekem splošnem nezadovoljstvu, ne, pač Evropa je dovolj velika tarča, ne, da če streljajo vanjo, bojo sigurno zadeli.
Sem jaz bi, gospod Bajgo, mislim, da smo šli od skepticizma do odtujenosti evropskih institucij do državljanov Evrope. Ne.
Ja.
Smo prišli k nekemu drugemu pojmu, ta, ali bodi se nacionalizem, evroskepticizem, kakorkoli ga formiramo. Ne. Mene zanima, sam če lahko dobim še odgovor na to moje vprašanje, v teh petih letih, kaj pričakujete? Mislim, neki popravki so bili zdaj narejeni, da kako ne bi se Evropski parlament obnašal, malo bolj transparentno deloval in tako naprej. Ne? Tudi za voljo približanja množicam. Ne? Ampak vi povejte, ne? Kaj recimo pričakujete?
No? Težko je pričakovati neko transparentnost od tako ogromnega prizorišča. Poglejte, danes se mi iščemo tukaj, ne? Lovimo po tej hiši, ker se hkrati dogaja plenarno zasedanje, na katerem bi že iz spoštovanja do teme prvega dne, ne, ki je bilo najprej češko predsedovanje in bilanca, potem pa švedsko predsedovanje in programski nastop o tem, kakšno bodo prioritete Švedske. Hkrati se pa dogajajo po celi hiši ustanovni sestanki posameznih odborov, pododborov, ne, delegacij še ne, ampak odborov, pododborov in to po poslanskih skupinah. Tako da to, če to multiplicirate potem, je polna hiša sestankov, ne, in to ljudi tistih, ki bi morali sedeti v plenumu. Ne. Tako da, mislim, to je res kaotična zadeva in zdaj, kako naj bo to transparentno? Kako boste vi vedeli, kaj se dogaja na vsakem od tehle stotih sestankov, ki potekajo v tem trenutku.
Torej, nač pol, ne? Pol ostaja to nek problem z neprejšnjo.
To ostaja problem. To ostaja problem, po mojem, je treba to nekako boljše integrirati. Ne? Zdaj, ker če se parlament sam, če bo samo se razraščal, zdaj, ko bodo še novi člani prišli zraven, ne? Bo še bolj težko obvladljiv, verjetno pa bo to potem šlo na račun krepitve izvršnih oblasti, komisije,
da.
Sveta in pa nacionalnih parlamentov spet nazaj. Ne? Tako da jaz,
ne,
jaz
parlamentu,
meni se zdi...
Ne, če se sprejme ta lizbonski sporazum, ne, oziroma agenda, ja. Pol nacionalni parlamenti popolnoma odpadejo. Lizbon treaty je self-amending treaty.
V velikem meri že itak, ne, transmisija vlad. Ne? To, kar se, ja. Kar se dogaja tukaj, se dogaja tudi tam. Ne? Nacionalni parlamenti potrjujejo vlado. Ne?
Pač.
Z večinami. Ne? Pri nas se je nekdo zmislil to zgodbo o glasovalnem stroju. Ne? Ampak to je pač logika večine. Ne? Večina ja. V parlamentu glasuje in, ne? In če ni kritičnega, nekega ustvarjalnega pristopa posameznikov, poslancev, ne? Ki bi se morali artikulirati kot razmišljajoči ljudje. Ne?
A vi bote ta kritični element
jaz bom, ja.
Parlamentu?
Ja,
mene zanima, lahko, pa ne, okay, lahko Erik,
jaz bi to rad bil, ja.
Mene okay. Zanima, jaz sem bil na prejšnji seji, ki je bila zadnja, pa sem gledal ta glasovanja, ki so včasih ja. Zanimiva, ker se v minuti dvigne, ne vem, bo ja. Koliko trok. A ni to ravno simptom, ne, v evropskem, a ni to ravno včasih to simptom, ko človek gleda pa glasujejo, pa imaš ljudje, ki dvigajo roko, ne vem, vsake ja. Minuto, pa se spreme, ne vem kaj, mislim, to je ravno simptom tega skupinskega delovanja, ki ste prej omenili, da vas moti, ker ni neke kritičnosti, ker te požre skupina.
Ja, zdaj, jaz ne bi hotel biti krivičen, ne, do tistih, ker to sem pa tudi videl zdaj le v teh prvih dneh že, ne, da vi imate tukaj nekatere ljudi, ki izredno garajo, ne? Ki so predani neki ideji in jo izpeljejo. Ne? Eno majhno idejo od nekod vzame in jo izpelje do neke pomembne direktive, ki odloča potem o načinu življenja pol milijarde ljudi. Ne? Tako da tukaj je veliko tudi tistih, ki delajo. Ne? Samo večina ne. Ne? Vi imate pa gotovo polovico tistih, ki v bistvu, kaj jaz vem, pasivno spremljajo, pa odglasujejo takrat, ko treba glasovati.
No, mislim, sem, ker nekatere skupine v Evropskem parlamentu so vseeno malo bolj angažirane. Lahko izpostavim, na primer, Evropsko združeno levico, ki ima sicer za dosti ljudi dosti ekscentrične predloge, tudi za Jelko Takacina in marsikaj drugega, pa vendar se zdi, da so oni v tem parlamentu, ne, imajo neko vizijo, so konsistentni, čeprav jih pa te velike stranke jih pa jamljajo kot ekscentrike. Kako bi to komentirali, recimo gledanje, sej to so pa sam neki čudaki, ki predlagajo, da so proti vas. No,
meni so, pogledajte, meni so izredno simpatični vsi ljudje, ki imajo neko svoje prepričanje in ga konsistentno predstavljajo in se borijo za njega. Ne? Moram reči, da malo manj so mi simpatični te vrste ljudje, če so z politične desnice, čitaj, ultranacionalisti, fašistoidni tipi, ki kažejo bodi si verbalno pripadnost ali pa privrženost nasilju, ne? Bodi si verbalnemu ali pa fizičnemu. Ne? Ampak recimo, te skupine, ki imajo neko idejo, za katero stojijo, ne? Bodi si, da gre za te, ki še vedno verjamejo v neko socialno pravičnost, ne? In pa recimo v smislu angažiranja za varstvo okolja, recimo, ne? Tudi te pa spoštujem, ne? In imajo svoje mesto, ne? Sadobo vse si ga najdejo, ne? Samo ostajajo marginalni, ne?
To sem vas mislil vprašati za konec, ker ko sem bil prvič v Štrasburu, so imeli ravno Evropska združena levica imela konferenco No Basis. To je bila prva taka stvar v parlamentu, yeah. Da je bila konferenca, ker se je odkrito govorilo proti NATO bazam in tako naprej. Yeah. Ampak sem bil presenečen, ne, kako malo poslancev je sploh na to pršlo, zares malo, večino.
Ampak to je vedno sem, tako, ja, veš, to je vedno tako.
Ja, seveda, vedno sam, mislim, pa sem zato sem rekel, da poslanci očitno večinoma gledajo to samo kot na nek ekscentričen predlog, ki naj se tam dogaja, naj pridejo neki aktivisti.
Pogledajte, jaz sem danes recimo na temle, da je prvem delovnem sestanku odbora za zunanjo politiko, ne, v okviru naše stranke, je bilo, o čem bi govorili. Ne. Pa so eni rekli, aha, jugo-vzhodna Evropa, celoten je nekdo Zahodni Balkan, nekdo, ne vem, nekaj tretjega in tako, ne. In jaz sem rekel, veste kaj, mi se moramo ukvarjati recimo z problemom. Nihče ni omenil Rusije. Ne? Mi o Rusiji v tem parlamentu, sem rekel, zdaj sem slišal v plenarni debati, samo o Rusiji kot grožnji, o Rusiji kot nevarnosti, o Rusiji kot sovražniku. Ne? Ne pa o Rusiji kot partnerju, ne kot o Rusiji kot nekemu nekoč že osvojenemu prostoru demokratičnega pluralizma. Mi smo še pred 15 leti v Rusiji imeli liberalce, se spomnite, Javlenskega in zdaj je pa tam pač Putin
to se je začelo pred 15 leti, se to je, ja, vse od Jelcima podobno.
Ampak res je pa to, ne, da se Zahodna Evropa sploh ni trudila, da bi podpirala tisto, kar je bil nek
Zahodna Evropa je zanimljiv prosti trg tam.
Ja, na to je
to.
Tako.
In to izključuje človekove pravice veliko krat. Zdaj se retroaktivnost brigati za to, se no, mislim, tudi Martinovsko.
Ne, jaz mislim, da ne, retroaktivno se ne moreš. Samo
no,
mi bomo za to veliko državo morali živeti. Ne? Mm. In nam ne more biti vseeno, ali imamo tam, recimo, liberalci, nekoga, ki je tam naš partner, ki se zauzema za neke liberalne vrednote. Ne? Druga stvar, sem rekel, mi se moramo ukvarjati z palestinsko-izraelskim konfliktom. Danes je 20 vojakov izraelskih obtožilo svojo komando zaradi vojnih zločinov, ki so jih delali. Ne?
Poglejte, izraelska vojska, vrh izraelske vojske je ponovo tisto, kar je že rekel, da je to hearsay ne, v angleščini, rekla kazala po našem nekako. No. In to bodo zataškali in če bo treba, bodo tudi kakšnega v zapor dali.
No, jaz pač mislim, ne, da se mora Evropski parlament ukvarjati s tem in o tem odkrito govoriti. Ne. Dovolj ostro.
A vas se nekaj vprašam, zakaj recimo Evropska unija ne da gospodarske sankcije ali politične sankcije na Izrael?
Ja.
Dokazani vojni zločinci, večkratno. Ja. Že desetletja.
Ampak vi veste, v času, ko sem jaz predsedoval v odboru za zunanje zadeve slovenskega parlamenta, smo mi sprejeli resolucijo, v kateri smo zahtevali, da se raziščejo izraelski zločini vojni.
Raziščejo, sem to ni odvisno od odbora
to
za zunanje zadeve.
To lahko naredi odbor za zunanje zadeve. Kdo drug pa lahko naredi kaj drugega. Ne?
Da, to da,
razumem. Mi lahko naredimo to, lahko pa ne naredimo nič. Ne?
Mislim, gospod Vajgl, mi izvažamo orožje v Izraelu.
Bolj
vsako leto več.
Iz Izraela, ne?
Tudi, ampak izvažamo ga pa tudi. Ne? Mislim, po vojaško opremo. Ne? Tako da, mislim, to z Izraelom je res,
tukaj gre
to je
za...
škatljivost. Vsi vemo, kaj se tam dogaja. To je vsem popolnoma jasno. In zgodi se pa nič. Ne? V glavnem se govori o tem, da bi se moralo kaj zgoditi.
No, vidite, to je to, recimo, kar jaz vidim kot neka področja, ki mene zanimajo in o katerih mislim tukaj govoriti. Jasno in odprto, brez nekega ovinkarjenja. Ne? Meni ni treba ovinkariti, brez to. Kdo drug mora?
Alo, kaj sem zadnje vprašanje rekli, sam to, kaj prej ste rekli, kaj, to je ta zadnja stvar v vašem življenju, zato vam tudi ni treba ovinkariti, potem vas ne bomo več videli.
Ja.
Ampak, zakaj ste se pa odločili za to zadnjo stvar? To ne moramo temu reči, ti karijera pač, to je kaj?
Ne, to je delo.
To je nek, ok, še neko delo. Zakaj ravno Evropski parlament, recimo?
Zato, ker je to edino, kar še nisem delal.
A prav tako, ali kaj?
Prav za prav.
Lahko še samo eno vprašanje, to smo mislili pa za konec. A obstaja kako možnost, da vzamete najo za asistenta, če jih še nimate?
Ja.
A ne resno, ja, lahko bi
mislite, ali je realna ali teoretična možda?
Je, realna,
teoretična, teoretična obstaja, ne?
Ne, je tudi
realna, pa ne, zato ker že imam dva pomoči.
Ja, že imate, pa se lahko imate
štiri
ali štiri. Vzamte nas za stažiste mogoče.
To je, vidite, to je pol zdaj le korupcija. Ne? To je klasična...
To je sam lobel.
Klasična problem,
to je zdaj klasična...
na kameru in je transparentno bomo dali na YouTube.
To je zdaj le za Kosovo komisijo. Ne? Če bi vam jaz rekel, ja, ta možnost obstaja, ne? Potem bi rekel Kos, ne? Evo ga, zaradi tega on računa, da bo ta intervju dan v prime time-u, sami ljubeznivi deli in tisti, ki mu prinašajo popularno.
Pa nismo bili spet prijazni z vami v intervjuju, da bi lahko rekli, da smo se vam prilizovali. Ampak če je potrebno tudi to, da dobimo neko službo polja.